Assalomu alaykum qadirdon. Avvalgi suhbatlarimizda aytganimizdek, iymon bu Xudoning va'dalariga, uning kalomida o'zi haqida yozganlariga ishonishdir. Agar biz iymon keltirgan Xudo o'sha kalomda tasvirlangan Xudo ekaniga ishonsak, uning bizga berayotgan va'dalariga ham ishonamiz. Shu iymon hayotimizni boshqaradi. Ko'pchiligimiz o'zimizga va hayotimizga nazar tashlab qilayotgan ishlarimizdan qoniqmaymiz. Yetarlicha nur va tuz bo'la olmayotganimizdan xafa bo'lamiz. Ammo Xudovand o'z kalomi orqali bizga qanday va'dalar berganiga qarang. Bizning nur va tuz bo'lishimiz bizning kuchimizga bog'liq bo'lganida edi. Masih bu dunyoda nur va tuz bo'linglar deb aytmagan bo'lardi. Xudoga shukurki, uning va'dalari bizning qobiliyatlarimizga emas, uning qudratiga asoslangan. Eshiting, Xudoning kalomi siz bilan bizga qanday va'da bergan?
Xudo sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib toshirishga qodirdir. Shunda har doim, har jihatdan hamma ehtiyojingiz qondiriladi va sizlar yanada ko'proq har xil xayrli ishlar qilasizlar. Xudoning kelgusi inoyatiga bo'lgan ishonchimiz saxiylik uchun tajriba kaliti ekanligini bilamiz. Chunki 2-chi Korinfliklarga yozgan maktubida Pavlos ajoyib va'dani keltirgan. Xudo sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib toshirishga qodirdir. Shunda har doim, har jihatdan hamma ehtiyojingiz qondiriladi va sizlar yanada ko'proq har xil xayrli ishlar qilasizlar. Boshqacha aytganda, agar pullaringizni yashirish zaruratidan xalos bo'lishni, ko'proq xayrli ishlar qilish uchun inoyatga to'lib toshishni istasangiz, unda kelgusi inoyatga ishoning. Mana shu maqsad uchun hayotingizning har onida Xudo sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib toshtirishi haqidagi va'daga ishoning.
Bu Xudoning farzandlari hayotida sodir bo'lgan va bo'layotgan va'dadir. Xudovand siz xayrli ishlar qilishingiz uchun muhtojliklaringizni qondirishga va barakalashga qodir. U shunday qilganida Xudoga bo'lgan minnatdorchiligimiz oshadi va muqaddas ruhning boshqaruvida boshqalarning muhtojliklarini sezuvchan, g'amxo'r va saxiy bo'lib qolamiz. Avvalgi holatingizdan farqli ravishda endi siz ularning muhtojliklarida yordam berishni istaysiz. Xudoning oldiga ularning muhtojliklarini olib kelib, qanday yordam bersangiz dono ish bo'lishini so'raysiz. Juda ajoyib. Yana tarixiy kalit ham borligini inkor qilmaslik uchun kelgusi inoyatga ishonishni saxiylik uchun tajriba kaliti deb atadim. Tajriba kaliti ham tarixiy kalit ham mavjud. Ular qabul qilgan inoyat haqida gapirganida inoyatning tarixiy kalit haqida Pavlos Korinfliklarga eslatib o'tgan.
Axir Rabbimiz Iso Masihning ko'rsatgan inoyatini ham bilasizlar-ku. U boy bo'lsa ham sizlarni boy qilish uchun kambag'al bo'ldi. Inoyatning bu tarixiy ishi bo'lmaganida Masihning ulug'vor saxiylik eshigi yopiqligicha qolgan bo'lardi. O'tmishning bu inoyati sevgining ajralmas kaliti hisoblanadi. Lekin o'tmishdagi inoyat bu oyatda qanday amal qilayotganiga e'tibor bering. U kelgusi inoyat uchun biz boy bo'lishimiz uchun asos bo'ldi. Ya'ni Masih kambag'al bo'ldi. Shu yo'l bilan saxiyligimizning tarixiy kaliti kelgusi inoyatga bo'lgan ishonch uchun tajriba kalitiga asos solish orqali amal qiladi. Xullas, sevgi va saxiylikning tajriba kaliti quyidagilardan iborat. O'zingiz uchun kelgusi inoyatga qat'iy ishoning. Aniqrog'i, Xudo kelajakda sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib toshtirishga qodir ekaniga, ya'ni ehtiyojlaringizning qondirilishiga va saxiylikka to'lib toshishingizga ishoning. Salomat bo'ling.